Dámy a pánové, fanouškové Martina Prokopa, máme tady další dakarský podcast, tým Orlen a Hypocar, tak se vypravili našeho koně a Martin ve druhé etapě zajel moc hezký výsledek, 10. místo a podešel si hodně, spravilo chuť. Je to tak, Martine?
Tak já zdravím všechny posluchače. Je to tak, po tom včerejšku, který byl vloženě bruserovej, tak se dneska zadařilo trošku víc, ten den probíhal mnohem lépe a ten pocit v cíli byl rozhodně příjemnější než včera, takže jsem rád, že jsme v podstatě si to takhle vylepšili a trošku si spravili chuť.
Je těžký nastoupit do další etapy s tím, když víš, že ta předchozí stála vysloveně za starou bačkoru?
No, spíše je těžký jít spát po té pokažené etapě, to musím říct, že včera jsem tu náladu měl takovou všelijakou, když já jsem věčný optimista, ale včera jsem byl takový kyselej, že mě to mrzelo, že jsme to pokazili, nebo já jsem to pokazil, samozřejmě to byla jezdecká chyba, ty dva defekty, takže to mě mrzelo, protože jsem si hodně zakládal na tom, abych ty defekty neudělal, ještě jsem ráno chvilku po startu na to myslel a říkal jsem, hele, musím jet tak, abych se tomu vyvaroval a zkusil takhle těžkou etapu na kamenech dobře strategicky zajet a pokazil jsem to tak, že jsem byl na sebe naštvaný, mrzelo mě to, protože to samozřejmě tady celý tým mrzelo, protože takhle jsme začít nechtěli, no ale to se prostě nedá vzít zpátky a vyspali jsme se dobře a ráno už jsme startovali s čistou hlavou, takže jak říkám, spíš se blbě šlo spát, než to, že bychom ráno na startu si říkali, hlavně to nesmíme znova pokazit, to už ta hlava byla dobrá.
Každopádně si včera i zmiňoval to, že v Peru tak si měl podobně smolný vstup do Dakaru a nakonec to dopadlo dobře. Co se tam tehdy stalo?
No, tam jsme taky tenkrát dovezli jakoby takovou evoluci větší Šreka. Byli jsme z ní nadšený, měli jsme tam novou elektriku, nebo celkově elektroniku a to auto začalo krásně fungovat. No a v první etapě, to byl takový delší prolog, tak se auto vyplo a bylo vyplý. Prostě ani jedna žárovka, ani jedna diodka, nic, prostě to lehlo. A lehl nám odpojovač, což jsme nevěděli, nicméně tenkrát Jinda Tománek to dokázal opravit, po telefonu na šestí tam byl signál, tak nám Ivan Matoušek řekl, co máme s čím propojit a Jinda tam zalezl do drátu a dokázal to auto zprovoznit, takže jsme po hodně dlouhé době teda se zase rozjeli. A byli jsme tenkrát podle mě 55. nebo nějaká taková úplná hrůza. Startovali jsme hodně vzadu a na konci z toho bylo naše nejlepší umístění, 6. místo. Takže říkám, na tom Dakaru se to nesmí vzdát, jo? Člověk musí furt myslet pozitivně, protože těch dní bude ještě spoustu. Dneska jsme viděli, byla hlášena jednoduchá etapa, kolik aut tam mělo problémy. Prostě je to Dakar, je to těžký, je to dlouhý a každý bude mít problémy, ale jde o to jenom jak velký.
Když jsi zmínil dnešní etapu, tak ta byla podle všeho hodně rychlá, ty si chvíli figuroval i na 7. místě. Bylo těžký se prokousávat z toho 32. roku, který jste startovali?
Bylo to hodně těžký, my jsme to chtěli ráno urvat v dunách, protože 20 km po startu byly duny, a chtěli jsme tam ty pomalejší auta před náma, kde jsme věděli papírově, jsou pomalejší, tak jsme tam chtěli dohnat, předehnat, aby jsme nemuseli nahánět prachu, ale podařilo se nám je jenom dohnat, předjeli jsme jenom jedno auto a bohužel jsme dojeli takovou partu Francouzů, kteří tady startují s Optimusama, to jsou buginy, které samozřejmě fungují hezky, ale problém je to, že my jsme prostě byli rychlejší, dokázali jsme v technickém úseku vždycky dotáhnout vyloženě, jakože jsme přímo viděli prostě na pár metrů to auto, ale nedokázal jsem se dostat před ně a oni nereagovali na Sentinel, prostě nic. No a pak vždycky přišel nějaký rychlej úsek a tam prostě oni na to šlápli, protože tam jenom držíš plyn, tupě, že tam neřídíš pořádně. No a v ten moment my jsme se museli od nich zase odtáhnout, protože to bylo nebezpečný. A já prostě moje nevýhoda je to, že neumím jako ta špička jet v prachu, prostě ta špička jede v prachu, prostě neřeší, co tam bude, prostě to jedeš do zdi, ty nevidíš vůbec před sebe, jedeš třeba 150 a neřešíš, co tam je, a to je jediný způsob, jak někoho dokázat předjet v prachu, jo? Že jinak je to problém a musíš čekat na nějakou chybu, na nějakou minelu navigační, nebo že se dostaneš do úseku, kde můžeš jet 100 metrů vedle, nějak si to nablížit a nějak ho předjet, když to není člověk, který je rozumnej a pustí tě, když na něj zatroubíš, což bohužel v tom středu toho pole je taková zvláštní aura, jo? Že vepředu se frajeři pouštějí.
To mi bude hrát další otázku, přesně, no jasně, povídej.
Protože oni ví vepředu, nebo když jdeme vepředu, tak víme, že je nejjednodušší uhnout a pro oba dva je to nejrychlejší, nejbezpečnější. Mm-hmm. Prostě ví, že ten za tomu má lepší den, jede rychlejc, pustíš ho, necháš ho bejt.
Naopak to třeba ještě využiješ.
Třeba to využiješ navigačně potom, to je jedno, ale prostě tak to je. Ale pak je ten střed pole, kde každý drží tu svoji pozici, prostě zuby nechty a vůbec nevnímá okolí. Prostě to je největší peklo. A pak zase víc vzadu, co takhle slýchávám, tak prostě tam se lidi pomůžou. Tam samozřejmě táhnou za jeden pro vás. A jediné, co slyším tady na Dakaru, že letos je to s těma kamionama tak zvláštně promixovaný, že se tam dějou divočiny. Že se lidi hodně stěžujou jedni na druhý. Takže je to divoký. Nicméně my jsme si to užili teda fest, my jsme dneska jeli 160 km s těma buginama tam a pak fakt Vicky našel krásně nějaký body, kde jsme potřebovali hodně točit jinam, buď vybrat nějaký údolí nebo nějaký kanion, a nebo točit prostě fakt jako těžký úhly, a tam jsme ty buginy prostě sekli. Vyloženě jsem to nakrátil, seknul jsem to, viděl jsem, že on hledá, a dali jsme jim to před čumák a zdáre, jo. Ale to trvalo fakt hroznou dobu, 160 km, což mě mrzelo, a pak to bylo nádhera, to bylo úžasný, tam dlouho nikdo nebyl, ale dlouho, a dokud jsme nedali motorky, ty dneska prášili fest taky, protože to bylo vyloženě feš, takže to byly oblaka dýmu a málo větru, takže to nešlo pryč, no a 60 km do cíle jsme zase jeli jedný toutě na kufru a taky mě nepustil, tam jsme ztratili ty tři místečka. Ale je to jedno, prostě desátý je úplně bomba, to je super. Jednak startovní pozice na zítra a jednak prostě desítka tady v té našlapané konkurenci je prostě super. Se počít.
Dá se neslyšet ten Sentinel?
Jo.
Nebo je to jenom taková výmluva?
Ne, to se jako jestli se ptáš fyzicky, no. To nejde, to je takový řev.
No právě.
Že mě, když někdo tam zvoní, včera jsme právě jeli ve vláčku, já jsem byl za dvouma autama a za mnou jel laser, co jsem se mnou nevěděl, že laser, a furt troubil, a já jsem troubil na to auto před sebou. Říkám, ty, co s tím, prostě, protože když zastavím, tak se to nezbojím, tak furt mi budou přijíždět další. Jasné. Auta. A já potřebuji předjet toho přede mnou, protože jsem viděl, že mají taky problémy a že jedou pomalec než my. No a nakonec jsem zahlíd v jednom kanionu, že to je laser, tak jsem okamžitě to dal na stranu, říkám, tohle prostě ten to tady proletí, jak jenom už máslem a bude pryč, a je to pro nás všechny nejlepší, jo. Ale tohle jsou hrozný situace, kdy jedeš ve vláčku, ale jinak neslyšet to nejde, to je takový řev, že to je hrozně nepříjemný, ale tyhle kluci to umějí neslyšet, prostě no, jsou tvrdý a jak říkám, drží tu svoji pozici, i když my stojíme hodinu před startem, každý ví, kdo je kdo. Prostě oni věděli, že jedu za nima, že jsem rychlejší, ale prostě jejich hrdost je větší než rozum.
Dá se je nějak vyprotestovat potom?
Hele, dneska jsem byl tak napružený, že jsem říkal, hele, já tady na toho jednoho snad dám protest, ale na druhou stranu asi bychom to našli, že jo, podle trackingu, kdo to byl, ale byly to dvě stejné buginy, co to špuntovali nejvíc, a pak tam byly ještě další dvě auta, ale ten mě zlobil hodně, ale tak jsem si říkal, dáme protest, tohle se mi nelíbí, ale samozřejmě jsem vychlad a mastím leně, doufám, že už je nikde nepotkám a budu mít klid, ale až potkám ředitele, tak mu řeknu, ať to aspoň zmíní na briefingu, že on nám vždycky říká, trubte na motorky, aby se nalekali, když ty auta kolem nich letěj, ale řeknu mu, ať to řekne tady mezi autama, aby aspoň lidi nad tím přemýšleli, že se tohle děje, a ať vysvětlí, že je fakt jednodušší, když toho za sebou pustí a je to pro všechny bezpečnější, než někoho držet za sebou, který chce jet rychle, tak bude zkoušet všechno možné, bude z toho průser, že jo? Pak to auto bude někde stát a ty to do něj nahulíš.
Já pokud si pamatuju, ty jsi za těch 5 Dakarů, co s tebou jezdím, ani jednou nikoho neprotestoval.
No já neprotestoval, ale tak stejně, co si jako pomůžeš, jako tvůj čas nikdo neopraví, ale jiný, co jde o to, že tohle jsou známý firmy, známý lidi, prostě zrovna tady tyhle ty Buginy Optimus, kdykoliv se dostaneme do problému a startujeme za nima, tak vím, že bude průšvih, protože to je zrovna takový uskupení řidičů, jsou většinou frantici, který prostě nepouštějí z nějakého důvodu, nevím, prostě tam s tím Optimusem jsou zakleslí v té stopě a se nehnou. Na rovinách jim to jede jako blázen, prostě to je Bugina, ta frčí, ale zatáčka jsou prostě pomalý, jo. To vidíš výsledky, že prostě jedou víc vzadu, prostě tě zdržujou, no.
Ty už jedeš pátý rok s Viktorem a Viktor je prostě skvělý, vy jste skvělá dvojka. Máš ještě tendenci mu do toho mluvit?
Ne, my se jenom bavíme, my se snažíme si vzájemně pomoct, jo. Takže my se snažíme najít komunikační jakoby nástroje, jak ty věci vyřešit, jo. Protože on je v podstatě beze mě to taky nevyřeší, mm-hmm. A já bez něj taky ne, my si musíme pomoct, takže to není takový, že ty jsi blbej, ty jsi to zkazil.
Jasné.
Jo, prostě on mi řekne nějaký informace a já se podle nich rozhodnu a na druhou stranu já mu pak musím říct, hele, tohle mi nesedí, je to fakt tak a musíme se to takhle nějak přehazovat, samozřejmě autořve, jede to hrozně rychle, najednou tím mizí stopy, najednou neví, co se děje, je to stres. Tak prostě je hrozně málo času, takže my se snažíme si furt zlepšovat tu naší komunikaci, jak ty věci hledat. A to si myslím, že v tom je naše síla, ale aby jsme tady nemachrovali, my ty chyby děláme taky. My jsme včera vzali blbej kanion, vraceli jsme se, dneska jsme tam udělali jednu chybu, ale vyřešili jsme ji relativně rychle a pak pár malých zaváhání, ale vždycky si aspoň řekneme, hele, udělali jsme to proto a proto, tady byla chyba, mm-hmm. Snažíme se z toho poučit, ale prostě ty chyby děláme, jo. To v žádném případě, že bychom je nedělali, ale snažíme se, dneska to předjíždění, snažíme se na ně nějak vyzrát, prostě na ty ostatní a připravit si to, protože pro nás je to jedna z mála možností, jak předjet. Prostě, jak říkám, já nejsem ten typ, který by uměl
to tam poslat.
Jak ta první desítka, prostě to je neskutečný, jak oni jedou v prachu. To prostě mm-hmm. Si říkáš, ale za mnou jsou oblaka toho dýmu a on se furt přibližuje, furt je blíž, až je prostě 60 metrů za tebou, uvidí světla, tak mu hnedka uhneš, ale já to prostě nechápu.
A my jsme dali prostor fanouškům, prosili jsme na těch sociálních sítích, ať se klidně zeptají na něco, co by je zajímalo. Těch dotazů je tam spousta, děkujeme za ně. Jeden z nich je, proč tady není Kuba Přikoňský, jestli víš?
To nevím. Jediný, co vím, že jsme tady z Orlenu jenom dva, za Čechy jsem tady já a za Poláky je tady Gemza na motorce a Kuba nejede, ale musím říct pravdu, že nevím, protože s Kubou tolik ve styku nejsem poslední dobou, takže nevím, proč se takhle rozhodl, jestli měl menší budget nebo nesehnal takový auto, jaký chtěl, protože on už jsem tady mluvil jenom o pódiu, nic jiného nezajímalo. Takže nevím, co nakonec ho přivedlo k tomu, že se do toho nepustil, nevím.
Nebyl tam tlak od Orlenu, abyste jeli společně?
Nebyl, tak ono to nejde moc vyřešit, protože říkám, Kuba míří úplně na ty nejvyšší místa a vždycky jezdil tou tovární technikou, i když pronajmutou a já jsem si šel vždycky cestou vlastního týmu a to pro Kubu si myslím, že nebylo lákavý jet s technikou, která není úplně top.
Jasné. Další dotaz. Veruška, který byl včera v podcastu, tak mluvil o tom, že by si strašně rád svez v nějakém závodě se Šrekem. Asi ne tady s tím aktuálním, ale s nějakým takovým tím předchozím. Půjčil bys mu ho?
Jste měli berušku, jo? Já ani nevím.
A byl výborný, a byl výborný. Vím, že na to nemáš moc času, ale fakt je to jako dobrý povídání.
Jo, tak tady naštěstí není signál, tak to až po Dakaru. Ale tak Beruna, víme všichni, že je to skvělý závodník, je to můj šéf mechanik na Dakaru. Dakarský projekt je na jeho bedrech, co se týče přípravy toho auta a výroby toho auta hlavně. Mm-hmm. Ale Beruna byl skvělý dvoukolkář, úplně tip-top, samozřejmě má za sebou spoustu velmi známých ran a bouraček.
To s tím volantem se najdete na YouTube, to je fakt dobrá.
S tím volantem, to je legendární. Nicméně je to prostě skvělý relíák, skvělý závodák, stejně jako jeho brácha. A Berunovi jsem šel kapuči letos, když jsme testovali v Polsku. Tak tady toho turbošreka řídil. Já jsem tam lítal po té trati a byl jsem zvědavý, jak s tím pojede. Jel s tím nádherně, ale musím říct, že takhle rozzářený oči někoho, když přijel, zastavil a řekl jsem mu, že může jet ještě jedno kolo, který měl asi 20 km ten testovací okruh. Tak takhle nadšenýho kluka, možná jsem viděl svého malého u našeho stromečku. Když měl radost, že dostal nějaký auto, takže tohle je samozřejmě nádhera a samozřejmě, když bude čas, tak budu rád, když se s tím Beruna sveze, protože to auto je fakt fantastický.
Tak Beruna, jestli posloucháš, tak budeš mít určitě radost. Martine, jedna z tvých faninek, nebo pardon, fanoušek, tak moc děkuje za to, že jsi takovejhle při těch podcastech takovejhle vstřícnej a upřímnej, že víš, že ta sdílnost není úplně tvoje přirozená vlastnost. A ty podcasty na to jsou úplně skvělý. A tak je tady otázka rovnou do živýho. Jak se vyrovnává tvoje rodina, hlavně manželka, s tím, že tady takhle závodíš na Dakaru a že riskuješ?
Tak manželka mě poznala, teda poznali jsme se, jsme byli úplně mladí, ale v podstatě jsme spolu začali chodit, když jsem byl závodník. A to jsou věci, které se prostě nezmění. Prostě závodník jsem byl, jsem a budu. A prostě s tím ty ženy nic nedělají a nějak se s tím vyrovnávají, každá jinak, ale a já ví, že prostě závody jsou můj život a mám to rád a prostě je to součástí toho našeho žití.
Tady možná se stojí ještě zmínit, že chudák bude mít doma pro všeho druhého závodníka, že malý Matyas je chlapec, který se velmi potatil podle všeho.
No jo, tak to zase nejsem tolik nadšený já, protože vím, co to všechno obnáší a myslel jsem si, že už mě to nečeká, ale když se to nebude chtít, tak udělám všechno pro to, aby ho to bavilo, ale je to prostě samozřejmě jako rodič nebo jako partner, je to složitější, než my tady zvyky, když si do toho sedneme, tak do toho jdem značením a samozřejmě nás to naplňuje, takže prostě tak to je a všichni se s tím musí nějak smířit.
Další dotaz, ten už je ryze technický. Umíš si představit, že byste na některé etapy sebou vezli tři náhradní kola, nejenom dvě?
Já bych tam klidně vezl čtyři, ale ono to nejde. Ono pravidla hovoří o tom, že tam smí být pouze dvě náhradní kola. Tři náhradní kola byly dřív, když byly ty menší, ty 32,5 palcový, tak tam byly povolený tři, ale tady tyhle 37 palcový, tady ty velký, jsou povolený jenom dvě. Třetí by se tam horko těžko, ale nějak by se tam vešlo, ale bohužel to povolený není, takže v tom je to hodně přísný. A jak říkám, tím, že jsem sám v tom startovním poli, nebo respektive tam Kája Trněnej, který zrovna včera, kdyby potřeboval to kolo, tak by přijel hodně za dlouho, tak to prostě je frustrující, ale je to součást té hry, kterou my hrajeme. No.
Mm-hmm. Kde všude se letos plánuješ se Šrkem objevit?
Ono je to asi furt stejný, prostě to je tady ten Dakar, Abu Dhabi, krátce po Dakaru a potom Maroko na se příprava na další Dakar. No.
Ani to... žádný jiný závod nepojedeš teda tady v tom V2RC?
No ne, pak je tam Argentina a nějaký Portugalsko. Myslím si, že pro nás je prostě důležitější příprava na ten další Dakar. Ten rok uteče jak voda, to prostě ten týmeček, že když to má Beruna tady na hrbu, do toho jezdíme rally, tak to prostě nejde moc zvládnout.
Teď jsem úplně nahrál na další otázku, a to je samozřejmě jako rally. Ty si podle všeho dobře, Martin teda mě dělá, že o tom nemám vůbec mluvit, ale já jsem nechtěl mluvit o tom, o čem nechce, abych mluvil. Mě spíš zajímalo, jestli je reálný, jestli se Viktor do toho auta někdy dostane, do toho rallyového.
Reálný to je, tak Vicky se mnou jel jeden svět, jel se mnou Portugalsko. My teď uvažujeme, že pojedeme ve Finsku na sněhu, kde Myšák jede s Broukem, se Štěpánem Vojtěchem, takže Myšák, můj standardní spolujezdec rallyovej, bude u svého původního pánička, takže pro Viktora je tady možnost se zase svíst. Uh-huh. Tak u Viktora jediný problém, a to je jeho postava,
která je záda, že jo?
Sice sportovní, je vysoký, ale on má špatnou proporci, on má hrozně dlouhé tělo a podle řádu FIA těch rallyových, tak mu nevychází poměr ramenou a v podstatě ty ušatý sedačky. Uh-huh. Takže v Portugalsku právě nám udělají ty a že on nesmí jet, dokud nenajdeme sedačku, která vyhovuje, a zatím jsme ji takovou nenašli, nebo teďka možná jednu, tak ji budeme zkoušet, jestli to vyjde.
OK. Jaký je rozdíl ve spotřebě paliva u nového motoru oproti staré atmosféře? Máte to vyzkoumaný?
Já to rozhodně nevím, protože tohle jsou věci, které nikdy neřeším, nikdy nepočítám, ale jestli budete pak mít podcast s Ivanem Matouškem, až mi
budeme určitě,
na maratonu,
ano,
tak vám o tom rozhodně bude povídat a řekne vám víc. Já jsem akorát tady dneska zaslech, že víme, že zítra tam budou nějaký duny a písek, uh-huh, tak už se křižoval, kolik tam bude muset natankovat paliva, protože ta etapa bude mít zase přes 400 km a tím, že tam bude písek, tak tam bude muset dát asi skoro 500 litrů paliva, což je samozřejmě zátěž pro to auto, protože prvních pár hodin jede strašně přetížený.
Poznáš to ty za volantem?
Poznám, ne, to prý. Samozřejmě, jo, je to problém, prostě víš, že to tam vezeš a to auto se jednak táhne, prostě jede míň a hlavně musíš brzdit ty kila a samozřejmě na ten, jakoby, jak to říct,
handling, na ten přenosný váhy.
Přesně, že se to naklání, prostě víš, že tam máš bandasku s nějakou tekutinou.
Mm-hmm. Vás teďka čekají, tuším, že dvě hodně dlouhé etapy.
Já budu etapu od etapy, takže já se vždycky koukám až na tu, až dojedeme tu jednu, tak se koukám, co bude ten další den, takže já vůbec neřeším, co bude po té, protože to nemá smysl. Zítra vím, že pojedeme dlouhou etapu, po etapě máme dvě hodiny servis, hnedka, uh-huh, přímo v cílech dojedeme, hnedka je servis, dvě hodiny, a po dvou hodinách odjíždíme se Šerkem, s Vikim 200 kiláků někam pryč, spát pod stán. Takže máme takovou zvláštní maratonskou etapu v tom, že servis je, ale jenom dvě hodiny. A jedeme na nějaké místo, které nevím, kde je, samozřejmě na tajné místo, kde si tady dneska balíme tašku a stán.
Mm-hmm. A tam prostě to vám tam pošle organizátor?
To nám tam dovezuje nějakým kamionem, tam najdeš tašku se svým číslem a rozbije si stan, ale podle těch kalkulací, co jsem viděl časových, tak tam přijdeme stejně hodně pozdě v noci, uh-huh, a další den se asi pojede asi hodně brzo ráno, tak jsem říkal, to znamení nemá smysl rozdělávat stan, ale sám vidíš, jaká je tady zima, jsme teďka v tisících metrech nad mořem a je tady zima, takže fakt ten stan bude potřeba.
A poslední otázka od fanoušků, jak si s Vikim krátíte přejezdy?
No, jak kdy...
Jste Vicky knížku ještě? Jako to
ne, knížka má letos, kolik mi říkal, má tři, uh-huh, tři vydání té brněnské knížky, lehce nás přizprostlé, ale zatím jsme trávili přejezdy významným mlčením.
V autonomním režimu.
Ale že se jelo ráno na start, tak to je vždycky samozřejmě nervozita na palubě. Uh-huh. A bylo to nějakých 80 km po každý a to je takový, že jenom člověk se srovná myšlenky a soustředí se a je to, ale když samozřejmě je ráno 200-300, tak to už přichází do akce knížka a jede se. Takže knížka je připravená, ale zatím složení těch etap ještě jí nedalo šanci do akce, ale už se na ní těším. Už jsem dneska právě, jsme tady jeli z etapy kolem 100 km a říkám, už je tady nuda. Už se na to těším, až nějaká zprostěrna přibruslí do sluchátek.
Super, Martine, moc děkujeme a můžu říct, že celý tým a všichni fanoušci tak přejeme hodně štěstí do těch dalších etap. Ať se daří minimálně stejně jako dneska.
Jo, děkuju.
Díky.
Čau.